bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. duhur wanaagsan ku soo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan. warbada qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo dalka dibadda uga maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho; lafayna kasoo baxaysa kooxo hubaysan oo dil ka geystay magaalada muqdisho; galmudug oo ku dhawaaqday inay ka hortegayso dagaal beeleedda ku soo laalaabtay deegaanadeeda; lafayna laga helayo dagaal ka dhacay duleedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan; etoobiya oo sheegtay inay shidaal fara badan ay ka quudayso wararka soomaalida etoobiya; akhbaaraadka dibaddana maxkamadda sare ee kenya soo saartay go'aan la xiriira doorashadii dalkaasi ka dhacday.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris. shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo, saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta indomi, shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamiyo, bob drink iyo marimas. sagal holseleris.
duhurnimo arbaca taariikhduna waxay ku beegan tahay 1-3-8 sannada 2020. ku soo dhawaada warka ah oo aad maqasheen oo faahfaahsan. ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya ayuu maalmahanba ku maqnaa waddanka dibaddiisa, gaar ahaan dalka tunisiya, ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho. warkan faahfaahintiisa cabdisalaam juule shaakir ayaa haya.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay kasoo qayb galeen shirkii caalamiga ahaa ee TIGA 8 ee lagu qabtay magaalada tunis ee dalka tunisiya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre ee xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maxamuud cabdiraxmaan sheekh beenabeene, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah cali maxamed cumar iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka diwradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya. ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa intuu socday shirka caalamiga ah ee tokiyo ka dhacay ee horumarinta afrika waxa uu la kulmay madax kala duwan oo ka qayb galaysay shir madaxeedka, isagoona ka jeediyey shirka khudbad taabanaysa dhinacyo kala duwan sida amniga, abaarta, cuntayarida, isbeddelka cimilada iyo saameynta kale ee ay abaartu dalka ku yeelatay. xamse cabdibarre ayaa inta uu ku sugnaa gudaha magaalada tunis waxa uu kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qaybgashay shirka. mas-uuliyiinta uu la kulmay ee ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaana waxaa ka mid a guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki mahmaad, iyagoona dhinacyadu ka wada hadlay arrimo kala duwan oo aad u fara badan. ugu dambeyntii xamse ayaa safar maalmo qaatay kadib wuxuu maanta dib ugu soo noqday magaalada muqdisho.
faahfaahinno ayaa kasoo baxaya kooxo hubaysan oo dil ka geystay magaalada muqdisho kadib markii kooxahan dilka ay geysteen ay isaga baxsadeen magaalada goobtii ay dilka ay ka geysteen. durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidanka dowladda soomaaliya oo baaritaanna ka sameeyey goobtaasi. sida warkan uu ku faahfaahinayo, aanu ku soo laabano warkaasi: galmudug ayaa ku dhawaaqday inay ka hortegayso dagaal beeleedo dib ugu soo laabtay deegaanadeeda. sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Saleeman Cadaala.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel ayaa sheegay in dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanada u dhow degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud uu u dhexeeyey 2 milishiyo beeleed ay ahaayeen kuwa arkigax leh, islamarkaana dad badan ay ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka oo wareysi siinaya warbaahinada ayaa sheegay in madaxda galmudug ay ku baxeen dhinacyadii dagaalamay, islamarkaana heshiis hordhac ah ay ka gaareen dagaalkaasi, sidoo kalena dhowaan magaalada dhuuso mareeb lagu qabanayo shir lagu dhexdhexaadinayo labadaasi beelood ee halkaasi ku dagaalamay. sidoo kale wasiirka waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in colaad beeleedyada kusoo lalaabtay deegaanada galmudug ay sabab u tahay tan iyo burburkii dalka ka dhacay in hubka gacanta uu galay dadka shacabka ah, balse maamulka galmudug uu ku dadaalayo inay ka hortagaan inay dagaaladaasi soo lalaabtaan. dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada galmudug ku badanayay dagaal beeleedyada soo lalaabtay, iyadoo madaxda galmudug ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan.
faafeena ayaa laga helayaa dagaal ka dhacay galbeedka magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, sida warkan ku faahfaahinaya wariyaheena Cali Aadan.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Xalcadde oo 60 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaas ay ku dagaalameen ciidamada maleeshiyaadka macawisleyda iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Al-Shabaab ay weerar markaasi ay ku qaadeen deegaanka Xalcadde, halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda macawisleyda, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qasaaro, dhimasho iyo dhaawac ay sababay. Dadka deegaanka Xalcadde ayaa waxa ay sheegeen in hubka culculus ay isweydaarsanayeen labada dhinac ay si weyn looga maqlay deegaanka iyo deegaanada ku dhowdhow, isla markaana uu jiro qasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Lamaha amniga gobolka Hiiraan ayaan weli ka hadlin dagaalka, hayeeshee wararkan helnay ayaa sheegaya inay tegi doonaan deegaanka Xalcadde ee lagu dagaalamay ciidamada dowladda si ay u garabsiiyaan ciidamada maleeshiyaadka macawisleyda.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay shidaal fara badan ay ka baari doonto qaybo ka mid ah deegaanka dowladda Soomaalida Itoobiya ee dalkaasi. Ilaahay ayaa warkan faahfaahinaysa.
Dowladda Itoobiya ayaa toddobaadkan la gudoonsiiyey shahaado muujinaysa in kayd shidaal oo dhan 7 trillion oo cubic feet uu ku jiro gudaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warkan ayaa waxaa si weyn ugu riyaaqday dowladda Itoobiya, haddana gaar ahaan ismaamulka gobolka Soomaalida ee ay ku yaaliin ceelasha shidaalka. Arintan ayaa waxay dadka qaar soo xusuusinaysaa dhibaato ay mashruucan kala kulmeen markii uu bilowga ahaa muddo haatan laga joogo 50 sano. Qaar ka mid ah shacabka deegaanada ay ceelasha shidaalka ku yaaliin ayaa rumaysan in cudurro iyo xaalado amni darro ay ka dhexleen helitaanka shidaalka laga helay deegaanadooda, waxaan in muddo ah ay ka dhursugayeen faa'iidada shidaalka sida magdhow iyo mashaariica horumarineed ee bulsho ee ay tahay in ay dhaxlaan shidaalka. Dowladda Itoobiya sanadkii hore ayaa waxay deegaanka Soomaalida ay ku wareejiyeen 50 million oo bir oo lacagta wadankaasi ah, oo ay ku sheegeen inay tahay faa'iidada saamiga ee uu deegaanku ku lahaa shidaalka ilaa iyo haatan la soo saaray.
Aad baad umahadsan tahay. Weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo idaacadda Dalsan. Kooxo hubeysan ayaa dil u geystay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada baanbeyda ah ee dowladda Soomaaliya kadib markii kooxahan ay ku dileen ninkaasi degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Kooxaha bistooladaha ayaa ninkan dilay kadibna goortii isaga cararay. Ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa goobtii uu si baaritaano ay ugu sameeyaan goobtii dilku ka dhacay. Meydka marxuumkan ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta CID-da oo baaritaano lagula sameyn doono kadibna loo qaadi doono isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Inta badan dilalka sidaan oo kale ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa mas-uuliyadeeda waxaa sheegtaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa idaacadda Dalsan Muqdisho Soomaaliya. Akhbaaraadka dibaddana maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay in iyadu ay qaaday go'aanka ku saabsan murankii ka dhashay doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay. maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa sheegtay inay dhageysan doonto islamarkaana ay eegi doonto natiijada doorashooyinkii iyagoo ka dhacay gudaha dalkaasi oo ku guuleystay William Ruto. Qareenka ugu sarreeya maxkamadda dalka Kenya ayaa sheegay in maxkamaddu iyadu ay qaadi doonto islamarkaana dhageysiga ay dhageysan doonto hadallo hore u sheegay ninka isagu madaxda ka ah xisbiga Jubilee, gaar ahaan musharaxi laga guuleystay Raila Odinga, oo caddeymo isagu sheegay in la keenay maxkamadda. Maxkamadda sare dalka ayaa amartay in dib loo tiriyo codadkii laga dhiibtay 5 goobood oo doorashadu ay dhacday 9-kii bisha Agoosto, iyadoo maxkamaddu ay bilowday dhageysiga dacwad ka dhan ah guusha madaxweynaha la doortay ee William Ruto. Codsiga dib u tirinta ee Raila Odinga ee weliba ku xigeenkiisa Martha Karua ayaa ahaa 5 gobood oo codbixineed uu ku yaala 4 gobol oo ka dhaca oo ay ka mid yihiin Kericho, William Nandi, iyo Ndara ee weliba Mombasa. 3 gobood ee Kericho, Nandi, iyo sidoo kale qaybaha kale dalkaasi gaaraan magaalada Mombasa ayay dadku waxay u codeeyeen Raila Odinga. Wasiirayaasha ayaa sheegay dib u tirinta lagu sameyn doono 24 saac gudahooda. Madaxa ugu sarreeya cadaaladda dalka Kenya, ninka lagu magacaabo Martha Koome, ayaa sheegtay inay naagta haweeneyda lagu magacaabo Martha Koome ayaa sheegtay inay tixgeliyeen dooda ay soo bandhigeen Raila Odinga qarinadiisa oo garsooraas uu saari doonaan go'aan ku saabsan dhowr su'aalood. udhana warkii duhurnimaad ka dhigaysanaysan idaacadda dalsan akhirtana dhigaysanaysa ay wanaagta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel